Epidemie není za námi ani doma, ani ve světě. Z globálního pohledu i posouzení Světové zdravotnické organizace nás nečeká klidné období. Je stát dostatečně připravený a vybavený na zvládání lokálních ohnisek onemocnění COVID-19? Zvládají hygienici situaci v okrese Karviná a okolí? Kolik lidí, materiálu a technologií mají k dispozici? A funguje to? A jak by měl vypadat správný postup při dalších lokálních výskytech onemocnění v blízké budoucnosti? Odpoví epidemiolog, vakcinolog a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula. Pane profesore, dobrý den.
Dobrý den.
K poslechu zve Jan Burda. Interview Plus. Od pondělí přibylo v Moravskoslezském kraji 30 případů nákazy koronavirem. Vyplývá to z grafu chytré karantény, které zveřejnil hejtman Ivo Vondrák za hnutí ANO. Celkem podle těchto dat v regionu se nakazilo 3735 lidí. Největší denní přírůstek znovu připadl na Karvinsko, kde bylo od počátku pandemie pozitivně testováno 2017 osob, což je o 17 více, než uváděla stejná statistika v pondělí. Prosím, pane profesore, z vašeho odborného pohledu, co se v tomto regionu děje?
Tak v tuhle chvíli ta situace je výrazně klidnější, než byla před týdnem, a dá se říci, že ta epidemie v tuto chvíli ustupuje. Myslím si, že je kontrolována. Ten pík, který tam byl, to znamená poměrně výrazné nárůsty, které i přesáhly hodnotu 300, tak ty samozřejmě byly masivním nakupením v dolech, kde byla nějaká opatření, která byla zřejmě nedostatečná na to, aby zamezila nějakému masivnějšímu šíření, a proto došlo k té situaci, ke které došlo.
Tedy stát jako vlastník OKD selhal v prevenci výskytu nového koronaviru mezi zaměstnanci společnosti minimálně, jak jste i v minulých rozhovorech uvedl, v té rychlosti uzavírání těch dalších dolů, nemluvím o Darkově?
Tak já jsem neříkal, že to je stát, ale v podstatě, že je to jakási diskuze těch tří zainteresovaných stran, kde nepochybně mělo dojít k tomu, že ty doly měly být uzavřeny dříve a vyhli bychom se asi takovémuto výraznému nárůstu, protože situace u dolu Darkov, tak ta byla zvládnuta velmi dobře.
Starostové okresu Karviná v tom uplynulém období kritizovali ministerstvo zdravotnictví a hygienickou stanici v Ostravě s tím, že se jim nezdá, že by chytrá karanténa fungovala v tom jejich případě, a také kritizovali relativně malý počet testů. Jak tedy z vašeho odborného pohledu funguje hygienická stanice a ministerstvo zdravotnictví právě v reakci na ten lokální výskyt v okresu Karviná a okolí?
Tak já si myslím, že to není ani tak problém toho systému, který by fungovat měl skutečně, a já si myslím, že funguje, ale je to spíš otázka kapacity, která lokálně úplně dobře nefungovala v tom slova smyslu, že tam docházelo k zpoždění jak v testování, tak v trasování některých případů, jelikož v takto krátkém časovém údobí ta kapacita personální byla nedostatečná, tak došlo následně k posílení. A co se týká těch laboratorních záležitostí, tak tady se v tuto chvíli výrazně řeší fungování těch různých laboratoří v systému. Ne všechny chtějí používat e-žádanky, které tam jsou, a to jsou ty nedomykavosti, které tam vznikají. Ale jako systém si myslím, že ten systém byl připraven tak, že by fungovat skutečně měl.
Tedy co se týká fungování hygienické služby obecně, je to tím, že lidově řečeno zkrátka nejsou lidi?
Tak musíme si uvědomit, že tady došlo k nakupení případů do jednoho regionu, a když se podíváme na počátek té krize, tak s podobnými počty tady zápasila celá republika a byla poměrně vytížena. To znamená, jeden jediný region, pokud má trasovat kontakty třeba 300 lidí, tak to je zátěž, která je obrovská, a tady je jasné, že to standardní personál té hygieny těžko může zvládat.
A jak, pane profesore, hodnotíte aplikaci e-rouška, zájem lidí o ní, který je v tuto chvíli malý? K tomu software této aplikace není zcela kompatibilní například s Googlem nebo Applem.
Tak to určitě je v tuhle chvíli problém. Myslím si, že se softwarově podaří to přeprogramovat tak, aby to kompatibilní bylo, protože tyto organizace a logicky chtějí, aby tady byla kompatibilita, abychom takovéto softwary v podstatě si tady nevymýšleli jenom lokálně a potom jich tady byla přehršel. A druhá věc, která je asi závažnější, je v podstatě penetrace takovýchto softwarů do společnosti a tady máme opravdu velký dluh, protože pokud se pohybujeme na jednotkách procent, tak ten systém má omezenou výtěžnost a v tom nás čeká samozřejmě obrovská práce ještě.
Co byste řekl lidem, kteří se zdráhají si takovou aplikaci stáhnout a používat ji? Mnoho lidí říká, ano, já to budu mít staženo, poté náhodně někoho potkám a za chvíli mi někdo zaklepe na dveře a pošle mě do karantény. Teď jsem to velmi zjednodušil a spíš bych chtěl slyšet od vás, je takováto obava oprávněná nebo takovéto starosti?
Tak logicky, pokud se dostanu do kontaktu s osobou, která je pozitivní, tak mě někdo do karantény může poslat, proto ten systém je, takže z toho já bych překvapen nebyl a to je přeci cílem toho systému, ale já si osobně myslím, že možná nemusíme to mít nainstalováno všichni hned, ale pokud by ta situace se opravdu zhoršila, tak si myslím, že je to opravdu prostředek, který umožní podstatně rychlejší dohledávání kontaktů, aniž by ta data byla jakkoliv zneužívá, na to se dá nastavit, dá se tady nastavit veřejná kontrola a myslím si, že řešit situaci, jestli budeme dávat do karantény nějaká velká území nebo jestli budeme zastavovat průmysl, to přeci nikdo nechce a tento prostředek by výrazně napomohl tomu, abychom to udělat nemuseli a jestli ta situace nastane, já ji nechci předjímat, protože to neví skutečně nikdo, tak pro tuto situaci je to prostředek vhodný.
Já se s dovolením ještě vrátím k situaci v Moravskoslezském kraji. Včera jsme zaregistrovali zprávu o tom, že v jedné z výrobních firem na Novojičínsku se objevilo 23 lidí pozitivních na koronavirus, na nový koronavirus, který způsobuje onemocnění COVID-19. Stále tedy v tomto regionu, ale mluvíme o tom, že to jsou lidé, kteří mají nějaké napojení na zaměstnance OKD nebo jejich rodinné příslušníky.
Tak v tom regionu je logicky vyšší riziko než v některých ostatních regionech a stačí zavlečení přes rodinné příslušníky do nějaké společnosti a pak tady vlastně imitujeme to prostředí, které bývá normálně mezi rodinnými kontakty, takže vznikají nákazy v různých menších firmách, ale to je věc, která je kontrolovatelná. Tady si myslím, že zatím v žádném případě nedošlo k tomu, že by ta nákaza, která byla v nějaké lokální firmě, přerostla do podoby, že by docházelo k nákaze nějakého širšího území a tady na to ta karanténa je připravená, myslím si, že skutečně plní funkci.
V té souvislosti o uzavření hranic pro polské pendlery, pracovníky, kteří dojíždějí za prací třeba do Moravskoslezského kraje, tak o tom se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO zatím neuvažuje. To je v pořádku, nebo vy s tím souhlasíte?
Ne, tak tam jsou logicky velké diskuze na téma různých ekonomických dopadů a příhraničních problémů, protože ono to recipročně má dopad i na nás, kde je řada pracovníků z Polska, které fungují v tom příhraničí a ta situace v Polsku se sklidňuje, takže v tuhle chvíli si myslím, že se nějak dramaticky neliší od situace u nás. To v podstatě by se dalo říci, že třeba v Chorvatsku lokálně to riziko nastoupalo také poměrně intenzivně a zatím se tam takováto opatření také nedělají.
Vy jste, pane profesore, uvedl, že nikdo samozřejmě nemá věšteckou kouli, neví, co se bude dít dál. Ono se hodně mluví o případné druhé vlně. Než se dostaneme k tomu nejenom v rámci České republiky, ale v rámci celého světa, tak co by měl nebo co dělá podle vašich informací ministerstvo zdravotnictví či státní správa právě proto posílení schopnosti reakce, rychlé reakce hygienické služby do budoucna. Protože často pomáhá armáda například, ale je to dostačující?
Já jsem před pár minutami opustil laboratorní skupinu, která řeší právě problémy, které jsou s testovací kapacitou, a ukazuje se, že ta roztříštěnost je poměrně velká a že je snaha ten systém nějakým způsobem skoncentrovat. My jsme dnes s panem ministrem a s panem premiérem navštívili startup, který vyvíjí testovací metody, a tam jsme se dohodli, že bude vhodné, aby tady byla jakási páteřní síť laboratoří, které budou schopni pokrýt tu základní kapacitu, a pak tady mohou být laboratoře navíc. To znamená, to je jedna věc z věcí, které se řeší. Intenzivně se řeší otázka elektronizace, která stále má určité výpadky, ale ty nejsou spojeny se systémem jako takovým, ale spíš s neochotou některých subjektů používat elektronické žádanky, zejména u samopláců. To znamená, potom dochází k tomu, že ti samopláci v tom systému nefigurují. A to jsou věci, které se snažíme nějakým způsobem doladit, aby ten systém byl robustnější, než je teď, a nedocházelo tam ke ztrátám informací.
A tady celková situace teď v polovině července v Česku je podle vás, pane profesore, jaká? Je to s těmi několika lokálními tedy výskyty onemocnění COVID-19? Je to, řekněme, přirozená reakce na uvolnění těch striktních opatření z jara?
Tak jistě s tím souvislost je poměrně úzká. Podíváme-li se na většinu zemí, tak tady dochází k drobným nárůstům. U nás to je zatím naprosto dominantně navýšení související s různými ohnisky, menšími či tím větším, které bylo v Karviné, ale je dlužno říci zatím, že se opravdu ta ohniska daří zvládat, a v té Karviné teď bude provedeno poměrně masivní testování asi 4000 jedinců, abychom ověřili, že ta nálož populační tam klesla nebo byla zachycena v rámci těch opatření, která tam byla prováděna.
Co se bude dít nadále, nebo co byste doporučil, co je potřeba udělat pro zafixování těch současných čísel nemocných, anebo jejich snížení pochopitelně v ideálním stavu?
No, tak já si myslím, že musíme nadále pokračovat v intenzivním vyhledávání kontaktů, a možná na tom karvinském ohnisku se ukazuje, že pokud to trasování bude delší, než je nezbytně nutné, tak ta ohniska mohou být větší, a proto je opravdu nezbytné to mít nastaveno tak, abychom byli schopni vytrasovat pozitivní případy v co nejkratším čase, dejme tomu do těch 3 dnů, a tím minimalizovat další šíření a okamžitě sledovat i sekundární kontakty, zpravidla rodinné v tomto případě.
Vy jste v předchozích rozhovorech v uplynulých dnech, pane profesore, několikrát připomněl, že poté, co lidé na jaře striktně, možná, že někdy trochu přehnaně při vší úctě dodržovali veškerá opatření, tak teď jakoby si společnost chtěla vydechnout a začala se tvářit, že toto onemocnění už není, už neexistuje. Můžete připomenout, v čem je stále koronavirus tou vážnou hrozbou? Proč vlastně vy, vaši kolegové a další odborníci se stále snaží omezit jeho šíření?
Tak já si myslím, že koronavirus nezmizel, to tady vidíme, byť se tady šíří čas od času z nějaké teorie, že vlastně neexistuje, to je logicky nesmysl, a podíváme-li se dneska zejména na americký kontinent, tak tady zuří v plné síle, a vidíme to, že i Amerika jako taková, tím myslím Spojené státy americké, v tuto chvíli jsou v některých svých státech na horní kapacitě systému, a už tady jsou pořadníky na pacienty na jednotkách intenzivní péče. To znamená, ten virus rozhodně nezmizel, je epidemiologicky velmi nebezpečný, a my máme teď to štěstí, že v Evropě je ta situace výrazně klidnější než třeba v Ázii nebo v té Americe, ale připraveni musíme být, protože druhá vlna teoreticky může začít kdykoliv, kdybychom ji podcenili, a vidíme to například u Izraele, protože v Izraeli je klasická druhá vlna, která je ještě vyšší než ta vlna první, a přestože tam měli řadu opatření, tak v podstatě po určité etapě došlo k nárůstu, který byl na začátku drobný, a teď tam jsou přírůstky denní, které jsou vyšší než v té první vlně, a to musíme mít na pozoru.
A Ta rizikovost je například tedy, kdybych připomněl, v tom riziku toho těžkého nebo specifického zápalu plic, který může mít trvalé následky?
Tak co se týká vlastní kliniky, tak ta nemoc je výrazně zákeřnější než chřipka. Byť když srovnáváme smrtnost, tak u toho koronaviru se pohybuje někde na úrovni 0,6%, u chřipky 0,1, takže to nejsou desetinásobky rozdílu, ale dejme tomu, toho onemocnění je šestkrát závažnější, máme-li to kvantifikovat. Ale jsou tady problémy, které jsou opravdu velmi specifické, viz zápal plic po koronaviru je jiný než zápal plic, který máme po chřipce, na který třeba nasedne pneumokok, ale pokud se ten člověk vyléčí, nemá žádný handicap. Tady dochází k fibróznímu zánětu, to zná, vytváří se tam vazivo, ta tkáň mnohem hůře potom vyměňuje kyslík a dochází k tomu, že toho člověka handicapuje po zbytek života, protože bude mít nějakou respirační nedostatečnost.
Vysvětluje Roman Primula, epidemiolog a vakcinolog, vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy jste, pane profesore, v rozhovoru pro Seznam uvedl, že epidemie ještě určitě nedosáhla vrcholu. My sledujeme, a sám jste připomněl, informace z mnoha zemí, zejména ze Spojených států, ze Severní, ale také z Jižní Ameriky, kde ta čísla nemocných opravdu rostou, rostou exponenciálně.
Dá se říct, že ano, a když se podíváte na tu křivku, tak to tak skutečně je, protože přírůstky teď ve Spojených státech na úrovni 60 a více tisíc, ty jsou opravdu enormní a je to věc, která zasluhuje pozornosti, protože v řadě těchto zemí už určitá opatření jsou, přesto ten nárůst je takový a já si nemyslím, že by tam byl nějak dramaticky odlišný typ viru, než byl tady u nás.
Kolem října by měla být vakcína, uvedl jste v jednom z předchozích rozhovorů. Opravdu jste takový optimista, že tedy, nebo myslel jste to tak, že vakcína bude na světě a poté se začne vyrábět? Jak je to vlastně s vakcínami?
Ne, určitě, tak to není to, že by vakcína byla k dispozici každému občanu této zeměkoule, to určitě ne. My, když se podíváme na ten peloton, a ono to je opravdu připodobňováno určité soutěži, kde 150 kandidátů bojuje o to, kdo bude vlastně první registrován, tak teď je to tak, že zhruba 4 jsou už ve stádiu zkoušek klinické fáze 3 a dokonce první vakcína už byla jakýmsi způsobem registrována, byť ne standardním, a je to záležitost v Číně, kdy je registrována vlastně pro použití v armádě. V ostatních sektorech zatím používána není a nejsou tady nějaké výsledky, ale každopádně ty standardní vakcíny, které jsou nejblíže úspěchu, tak ty by měly být registrovány někdy na konci října, to znamená potom bude zahájena výroba, která logicky bude trvat nějakou dobu, a když se podíváme na situaci u nás, kdy my spoléháme nejvíc na produkt společnosti Novavax, který by mohl být, když vše dobře půjde, k dispozici na přelomu roku, a pak začne výroba, a pokud by ta výroba měla být třeba v objemech miliarda, tak je jasné, že to je po dobu celého roku. A znamená to, že třeba v lednu bychom celosvětově se dostávali při produkci této vakcíny na 100 000 dávek, které logicky nezůstanou prioritně u nás, možná nějaká část, takže je to opravdu běh ještě na delší trať.
Ta vámi zmíněná společnost Novavax, ta by měla vyrábět vakcínu v České republice.
Je to tak.
Nejdále v tom výzkumu je společnost AstraZeneca společně s oxfordskými vědci. Ta ale s tím produktem firmy Novavax nemá nic společného, stejně jako s tím českým výzkumem?
Je to přesně tak, to jsou naprosto nezávislé subjekty. Ta společnost AstraZeneca s oxfordskými vědci v podstatě je první, která se snažila už své kapacity nějakým způsobem prodávat, to znamená nechala rezervovat kapacity velkým státům a celý ten proces už probíhá, takže tam si myslím, že oni mají poměrně velkou důvěru v to, že na konci října ten proces bude ukončen.
Pane profesore, umíte si představit situaci, že jednou bude ve světě přebytek vakcín proti novému koronaviru?
To si dovedu představit velmi snadno, protože ta situace k tomu směřuje. Ten velký závod nepochybně povede k tomu, že tady bude registrováno více produktů než při standardní situaci a každý z těch producentů má zájem mít co největší kapacitu. Takže já si osobně myslím, že do 2 let tady bude kapacita, která bude výrazně převyšovat potřebu, ale je třeba si uvědomit, že to nemusí znamenat, že to bude očkování, které proběhne jednorázově a pak už tady nebude nic. Může se stát, a je pravděpodobné, že to budou dvoudávková schémata a že ta schémata budou vyžadovat posilování třeba za 3 až 5 let, takže to jsou poměrně pravděpodobné scénáře. Hmm.
Nakolik je nebo není jisté, že ty vakcíny budou 100% fungovat nebo 90% nebo 60%?
Tak je prakticky jisté, že vakcíny nebudou 100% fungovat, protože žádná vakcína prakticky nemá 100% účinnost, byť se tomu některé blíží, ale u těch respiračních virů tady mohou být určitá omezení a uvidíme, jak se podaří nastavit ten systém vlastně odpovědi na antigen, který tady bude, nebo u těch genetických vakcín, jaká bude vlastně obrany schopnost toho organismu po aplikaci takové vakcíny a jak se uplatní různé adjuvantní systémy, které tu imunitní odpověď budou posilovat.
Než toto bude, a nebo společně s tím budeme muset tady spoléhat na trasování, na práci hygieniků a případně na aplikaci rouška nebo nějakou podobnou aplikaci, kterou budou lidé ochotni používat a budou jí důvěřovat. Co je podle vás a z vaší zkušenosti teď na prvním místě? Co je nezbytně nutné udělat, aby česká společnost nebo Evropa by byla zkrátka připravena na možné podzimní potíže spojené i s běžnými respiračními problémy?
Tak v tuhle chvíli otázka číslo 1 je připravit adekvátní diagnostiku, kdy se hovoří o takzvaném multiplexu, abychom byli schopni diagnostikovat nejen covid, ale chřipku nebo některé význačnější virové patogeny, které se uplatňují v té respirační sezóně, abychom ten systém nezahltili, protože teď jsme na nějaké kapacitě, která je třeba kolem 15 000 vzorků, která není naplněná, ale v té chřipkové sezóně by se mohlo jednat o požadavek, že třeba jeden den by se chtělo vyšetřit 100 000 lidí a to by ten systém zásadně zahltilo. To znamená, připravují se mechanismy, jak se tomuto vyhnout a jak efektivně pacienty diagnostikovat.
Pane profesore, vy jste výrazná tvář nebo klíčová osoba v začátku, tedy po té době, kdy se objevil nový koronavirus na našem území a vůbec v Evropě. Kdybyste posoudil, je vláda, ministerstvo zdravotnictví v přístupu ke zvládání epidemie konzistentní, postupuje tedy nějaké, řekněme rovnováze a zkrátka stálosti?
No tak já doufám, že ano, ale samozřejmě ten přístup má určitou odlišnost v tom slova smyslu, že dnes je snaha, aby ten systém byl co možná nejotevřenější při kontrole potenciálního nárůstu případů a takovýto přístup je vlastně celosvětový, protože je zřejmé, že ten virus nezmizí, že nejde ho nějakým způsobem eliminovat v horizontu týdnů nebo jednotek měsíců a ten systém nemůže být uzavřený po mnoho měsíců, případně let. Takže logické, že ta strategie se mění, ale to je naprosto v pořádku a myslím si, že tak to k tomu přistupuje celý svět.
A co byste doporučil lidem, kteří plánují navštívit třeba své příbuzné nebo plánují strávit pár dnů po Evropě v těch nejbližších zemích, sousedních zemích, protože stejně jako v Česku, tak sledujeme, že například Horní Rakousko se vrátilo k určitému stupni ochrany roušky v uzavřených prostorech a podobně. Doporučil byste vyjet do těch regionů, kde mají mírně zhoršenou nebo trochu zhoršenou tu situaci?
Ne, tak já si myslím, tady opravdu by měl platit zdravý selský rozum. Tam, kde ta situace je srovnatelná, tak si myslím, že není riziko vyšší než u nás. A na druhou stranu měli bychom si uvědomovat, že taková ta sociální distance metra půl alespoň je na místě. Tím nemyslím, že bychom se neměli potkat s tou vlastní návštěvou, ale když chodíme na nějaké hromadnější akce, tak bychom měli mít na paměti, že to riziko tady je, že nezmizelo a že se můžeme nakazit. To znamená zbytečně se takovýmto kontaktům nevystavovat.
A to, co se momentálně závěrem ještě prosím upřesnění tady děje, není ona tolik často diskutovaná a skloňovaná a očekávaná druhá vlna u nás nebo v Evropě?
U nás ne, já ji vidím v Izraeli v tuhle chvíli, byl poměrně markantní nárůst v Chorvatsku, ale ten se zastavil naštěstí, to znamená v jiných zemích takovýchto případů není mnoho, ale třeba v Austrálii je také možno mluvit o tom, že by to mohla být už druhá vlna, která tam je, ale ono tak není podstatné, jestli to je druhá vlna, třetí vlna, ale to, že tam hrozí určitý nárůst, který by mohl spadnout do režimu explozivního a tomu musíme zabránit.
Říká Roman Prymula, epidemiolog a vakcinolog, vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Děkuji vám za rozhovor, přeji jen dobré, naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Za pozornost děkuje též Jan Burda.